Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gošća emisije danas Kluba 2 je Ivana Hadžipopović, pisac i prevodilac. Za početak nešto kratko iz biografije i bibliografije naše gošće. Ivana Hadžipopović je magistrirala na odseku za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Do sada je objavila 12 romana. Pomenut ću samo neke naslove: Sezona trešanja, Zamka, za koju je dobila nagradu Isidora Sekulić, zatim Žena s buketom, Ljubičice Leonarda da Vincija, Senka doktora Junga, Kanarinac Virginije Woolf, Košmar oko Ničea i evo, pred nama je njena najnovija knjiga Paris ispred i iza paravana. Inače, kasnije ćemo u toku emisije pričati i o njenom radu na prevođenju. Jedan deo knjige posvećen upravo francuskoj književnosti, Molijerovim danima. Dobar dan, Ivana, pre svega.
Dobar dan.
Evo, sada imamo i knjigu da nam je u naslovu se krije u stvari ta ključna reč, Paris, koji je možda i glavni junak, ako tako možemo da kažemo, ovaj lep grad, ali to nije prvi put da je Paris pomenut u nekoj od vaših knjiga. Imamo u knjizi Ljubičice Leonarda da Vincija, gde takođe pominjete Paris, ali možda da krenemo upravo od ovog naslova. On je najinteresantniji. Šta je to što vidimo i ono što ne vidimo kad je reč o jednom gradu i o ljudima koji žive u tom gradu?
Prvo, ovo je knjiga o Parizu i toj čudesnoj drugoj deceniji 21. veka, kada su se tamo zbivali događaji za pamćenje koje sam ja prenosila u naše medije i od toga sam napravila priče. Pariz je praznik, tako je nazvao Pariz Ernest Hemingway, Nobelovac, u knjizi koju je napisao 20. godina prošlog veka, a koja je posthumno objavljena 60. godina. Jeste, Pariz je praznik, ali šta se zaista događa iza tog glamuroznog i privlačnog paravana koji razdvaja vidljivo od nevidljivog, lice od naličija? U tom neodoljivom gradu neverovatnih mogućnosti, gde prošlost obožava avangardu. S jedne strane, to lice može neodoljivo da nas privuče, ali s druge može potpuno i da nas zaprepasti. Međutim, to je spoj koji ovaj grad savršeno podnosi. Kao što podnosi i skandal, enigmu, tajnu, avangardu, alhemiju, apsurd, paradoks. On je grad koji ruši tabue. To je grad koji skriva tajne, koji razotkriva tajne, koji prepoznaje veličine, ali može i da ih ne prepozna, ali i posle toga im oda ipak omaš.
Ono nakladno priznaje.
To je Pariz tih njegovih čuvenih muzeja, Pariz i njegovi pisci, Pariz kamikaza. To je zanimljivo, u toj čudesnoj deceniji to se dogodilo i na kraju i Pariz u Beogradu.
Taj grad vam je očigledno jako bitan. Rekla sam za ovaj roman Ljubičice Leonarda da Vincija, pa možda pročitate taj ključni moment gde u stvari vidimo razliku između dva grada, grada Beograda ili Pariza, što je teško porediti, naravno.
Ovo je u stvari roman o Beogradu i Parizu između dva rata, Ljubičice Leonarda da Vincija, ali i o Beogradu i Parizu iz vremena Danila Kiša, znači komunističkom, ali i o Beogradu i Parizu danas. Beograd između dva rata, to je Beograd kroz četiri pisa: Andrić, Crnjanski, Marko Ristić i Krleža. Beograd, naravno, komunizma, to je kada je Danilo Kiš otišao u dobrovoljno iznanstvo u Pariz. I danas isto mi volimo Pariz, to je prosto nešto verovatno usađeno još od onog vremena kada se govorilo da kada u Parizu pada kiša, u Knez Mihajlovo otvaraju kišobrane. Ovo je u stvari u mom romanu Ljubičice Leonarda da Vincija, to je pismo koje piše sestra od tetke Marka Ristića, nadrealiste, njemu u Pariz. I onda mu priča kako je u Beogradu, a šta ona u stvari, za čim ona žudi. Pa kaže: Već nastaju slave, žurevi, balovi, hokej klubovi, autoklubovi, beogradski, etc., etc. Za mene tako dosadne stvari. Zavidim vam na Parizu, na automobilskoj larmi, svetlosti reklama, na užurbanosti te divne varoši. Tu čovek osjeća da živi, da postoji. Ovde bi se čovek morao kleštima štipati svakodnevno, umesto švedske gimnastike, toliko ga učmalost obuzima. Vi ste spaseni, a mi ima da se utopimo.
E, tačna atmosfera, ali to je onaj predratni Beograd. Prva, da kažemo, ako možemo reći priča ili esej, je posvećena Oskaru Vajdu i on u stvari ima vezi sa samim naslovom. Znači, Pariz koji je on i voleo i žudeo i one naknadne ljubavi što ste pomenuli, nešto što se dešava kasnije Oskaru Vajdu. Nije ga odmah prihvatio Pariz?
Ne, Pariz ga je prihvatio vrlo kako ne. U stvari, priča o Oskaru Vajdu i Parizu je veoma tužna. Ali to je i priča o hotelu u kojem je on živeo poslednje godine na ulici Lepih umetnosti i tu je i umro 1900. godine. I taj hotel je danas renoviran, to je hotel sa 5 zvezdica, međutim u njegovo doba to je bio hotel u koji su dolazili oni koji su dolazili da se skriju kao u neko tajno skrovište. I to je bio jedan oronuo, stari, zapušteni hotel, a onda su ga sada renovirali i tu je prava atmosfera onog Bele epoke, atmosfere pred prvi svetski rat. I sve je onako doručak koji je navodno Wild voleo, umetnički predmeti.
Znači posveta
njemu. Sve je potpuno da. E sada, priča o Oskaru Wildu i Parizu je tu zato što je on bio oduševljen Pariz. On je bio jedan strasni frankofil. I međutim, zna se da je zbog osude za homoseksualnost izgubio sva lična i građanska prava, bankrotirao i bio je osuđen na 2 godine prinudnih radova, zbog toga se razboleo od meningitisa i vrlo brzo umro u tom hotelu. E sada, sahranjen je na čuvenom groblju Père Lachaise i otkako je sahranjen ovaj grob je u belom kamenu sa svingom, uvek su bile crvene ruže prekrivene crvenim bio je prekriven crvenim ružama, onda su 90. godina da ne unište grob namestili ovaj kao neki plastični paravan i sad je taj paravan prekriven ružama. To je međutim 2000. godine na 100. godišnjicu njegove smrti Pariz ga se nije sećao. I onda je to u ovoj čudesnoj deceniji od 2010. do 2020. to ispravio i u Petit Palais-u zdanju koje je napravljeno te 1900. godine kad je on umro. Napravljena je jedna neverovatna izložba posvećena njemu i u igri tih osvetljenih vitrinica i zamračenih soba posetiocu su se nudili izuzetni dokumenti, neobjavljeni rukopisi, fotografije, crteži, karikature, lični predmeti, slike iz celog sveta koje su skupljene i tako dalje, i odlomci iz nezaboravnih filmova, pa portreti njegove žene, majke, oca, ali i Lorda Alfreda Douglasa, tog mladog ljubavnika uz zvučne odlomke iz pisma De Profundis, čuvenog, koje je napisao mladom ljubavniku iz zatvora. A to sve podsjeća da je veliki pisac surovo stradao zbog delikta koji bi danas ostao neprimećen.
Znači, to je ta najzad uzvraćena ljubav. Najzad. Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sur le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Que
quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris, comme un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Gost emisije Klub 2, Ivana Hadžipopović, književnica i prevodilac. Prelistavamo zajedno knjigu Pariz ispred i iza paravana, koja je nedavno objavljena. Spomenuli smo Oskara Vajlda, ta ljubav njegova velika prema Parizu i ona naknadna izložba koja mu je posvećena, da se podsjetimo koliko je on voleo taj grad, ali nekako mnogi od ovih priča su vezane za bilo izložbe ili neke događaje koji su bili u Parizu, koji su vas potakli da razmišljate o tim ličnostima. Pa evo, Frida Kahlo, na primjer.
Pa ne, ali to je, mislim, to je tačno. Međutim, to je bila ta decenija jedna, vrlo burna, neverovatna, čudesna i jedinstvena, gde su se stvarno događale, to su sve bili događaje i sezone i zaista su bili najveći umetnici su tada bili u žiži Pariza i to se tako nekako u stvari sklopilo, tako da sam ja od tih događaja napravila priče, kao i ovom Meksiko u Parizu, na primer, Slon i Golubica, tako su ih zvali oni koji su im bili bliski. To je bio susret Parižana sa Meksikom i dva njegova najuticajnija slikara, Fridom Kahlo i Diegom Riverom. Znači, to je vreme prve decenije posle Prvog svetskog rata i doba Casa Azul, plave kuće u kojoj taj legendarni par uživeo u Mexico City-u. E, sada, on je slika ono što se vidi, spoljni svet, a ona je slikala iz srca ne ono što se vidi, nego ono što svako osjeća da je čovjek u bolu sam. Ona je bila sva posvećena svojim slikama i njemu, koji je smatrao da je lepota žene u nesavršenostima i on je bio potpuno psihički nesposoban za vernost, nikome nije pripadao i to ga je u njenim očima činilo posebnim. Bio je najbolji prijatelj, ali najgori muž. Tako su njih dvoje bili u svemu različiti da je jedino velika ljubav mogla da ih spoji i to se upravo dogodilo, ali ta ljubav je bila toliko turbulentna, taj brak je trajao 25 godina i onda je u Parijskoj oranžeriji, to je muzej koji je poznat po ovim lokvanjima Claude Monet-a, napravio izložbu pod nazivom Umetnost u spoju ili L'art en fusion. To je bila u stvari čudesna, pošto su njihova dela bila toliko različita, a stajale su jedna uz drugo, ipak su pričala savršenu priču. Naravno, to je bio i njen čuvena slika Slomljena kičma, jer ona je patila celog života od posljedica nesreće sa obraćanjem koje doživjela u mladosti, pa je na kraju života ostala potpuno nepokretna, vezana za krevet i pod morfijumom je bila i onda je smislila krilaticu stopala šta ćete mi kad imam krila da letim. E sada, ta njihova dela koja pričaju tu savršenu priču i sada trebalo bi u stvari, ali kada je 1939. Ona je imala prvu izložbu u Parizu, Andre Breton joj je to priredio, ona je bila potpuno nepoznata u Evropi i njena dela niko nije znao. I onda je pisala Diegu iz Pariza o parijskim intelektualcima da su tako prokleto intelektualni i pokvareni da ne može da ih podnese. Međutim, Pariz je bio prvi koji je otkupio njene slike. E sada, iako bi na toj izložbi zvezda trebalo da bude on, taj ustoličeni majstor, najveći južnoamerički slikar, zvezda je bila ona. I to je uzelo u stvari toliko maha da je to bilo kao prava manija koja je čak dobila ime Fridomanija. Jer Frida Kahlo ne samo što je umela da napravi mit o sebi, umela je da pozira samoj sebi, ona je sebe umela izvrsno i da glumi. I to je u stvari jedan događaj koji je zaista obeležio tu godinu čitavu u Parizu.
Pa imamo još jedan umetnički par koji pominjete, to je Camille Claudel i čuveni Roden. Da. To je nekako otprilike slična priča, ta drama njihova ljubavna ili veza.
Pa to je mnogo, da, to je malo slična, ali veoma i različita. To je Pariz ili ljubav sa genijem takođe. Međutim, 100 godina posle Rodenove smrti, ponovo je u suštini njihova glamurozna veza opčinjavala Pariz, ali je dobijala sasvim novi obrt. Jer posle 100 godina utihnule su sve one davnašnje kritike i emocije i otac moderne skulpture Auguste Rodin, tri puta odbijan na lepim umetnostima, konačno je odavao dužnu počast svojoj muzi. I nije bilo medija koji to nije pratio. Jer često je delo Camille Claudel tumačeno jedino kao izraz ljubavi s genijem i svi su je govorili da mora da pronađe svoj sopstveni izraz. Međutim, veličinu svojih očekivanja ni sama neće dostići i u dubini svoje duše nikada se neće osjetiti jednakom sa svojim učiteljem. A usred 19. veka i u Francuskoj bilo je jako teško biti žena umetnik, tako da je ona imala velike u stvari bitku sa predrasudama, sa muškom dominacijom, sa nemogućnošću umetničkog obrazovanja. Ali pošto on svoju ženu nije hteo da napusti, ta njihova ljubav koja je inače bila komplikovana postaje prava drama i on beži od nje u Medon, iako je bio jako vezan za nju, beži od nje u Medonu, svoju novu kuću, ona upada, gubi tle pod nogama i upada u vrstu progoniteljskog delirijuma u strahu da će on da joj otme sva njena dela. E sada, 100 godina kasnije, on ipak iz Grand Palais-a, gde su njegove skulpture, daje omaž svojoj muzi, te su skulpture prenete u kuću u kojoj je ona živela, koja je postala muzej Camille Claudel i evo 100 godina kasnije, kada su se strasti smirile, genije odaje počas svoje
muzeje. To je muzej stvarino Jean Sirsen, to je njen sad muzej, a postoji stalno u Parizu Rodenov muzej. Naravno, mnogi su tu umetnici, a kad kažemo Pariz, To se podrazumeva slikari, Picasso, na primjer. Imate jedan zapis, opet vezan je za, pretpostavljam, neko razmišljanje o njemu. Nije uvek u pitanju, kao što sam ja rekla, izložba kao povod, nego razmišljanje o slici. Ovo jeste, ali da. Često vas slika neka,
da,
koju pogledate u Louvru, pa vas na priču nagoni, poput Vermeera, na primjer.
Ali da, ali i Vermeer, i to je isto bila velika izložba, grandiozna izložba u Louvru, a to ćemo posle. Znači, ovaj Paris Picasso ili pocepane slike je veoma zanimljivo, jer ovaj najveći, u stvari, savremeni slikar je Picasso. On je imao 19 godina kad je prvi put došao u Pariz. 4 godine kasnije se nastanjuje na Montmartru i to je vreme poznato kao njegov roze period. Inače, on je taj koji je promenio potpuno perspektivu u slikarstvu, linearnu, renesansnu je pretvorio u fluidnu, iscepkanu, trodimenzionalnu, i on je stalno slavio žensko telo. I svaka nova ljubav bila je novi period slikarski u njegovom stvaranju. Međutim, i sve te žene su bile predstavljene u fragmentima na njegovim slikama. Međutim, može da izgleda da je on slikao njih, ali on je u stvari slikao sebe. I on je u stvari jedini živi slikar koji je za života imao izložbu u Luvru, i to je to bilo te 1932. godine. E sada, u ovoj čudesnoj deceniji, drugoj 21. veka, Pariz mu je napravio novu izložbu pod nazivom Picasso 1932. Erotska godina. Maskota te izložbe je bila slika San. To je slika usnule devojke koja je simbolizovala izložbu, jedna idealizovana opsena, ali priča koja je stigla iz Njujorka na ovu izložbu, jer sada više to nije bilo u Luvru, sada je to bilo u muzeju Picasso, jer on ima svoj muzej u Parizu.
On se dugo nešto renovirao.
Da. E, to je u stvari bilo u ime završetka tog renoviranja, napravljena je ta izložba. I sad, ta slika San, kad je bila prodata, odnosno trebalo je da bude prodata za nekih 155 miliona dolara, jako davno, on je nešto je bio nezadovoljan, i onda je laktom pocepao tu sliku, i naravno obustavljena je prodaja, da bi samo 7 godina kasnije ta restaurirana slika vredela 20 miliona više dolara. Tako da je Pariz sa tim pričama neverovatnim i svojim umetnicima je zaista, ja mislim, ipak pored možda još nekih gradova, naročito Njujorka, je jedinstven na svetu.
I inspiracija za pisce, kao i da možete nešto o tome da promišljate. Ja se setim jedne izložbe Dore Mar, koja je veza s Picassom, bila je u Boburu, tako da stalno su ljudi u fokusu, bilo slikari, njihove muze. Te izložbe stalno možete da vidite.
Ne, Pariz je
nešto interesantno.
Ali ta decenija je bila neverovatna, pošto to u mojoj knjizi ima skoro 25, ja ne znam, ima oko 25 priča. Znači, to su sve bili događaji za pamćenje. Naravno, mi ovdje nemamo ni vremena da to, ali oni koji budu čitali knjigu, oni će možda da vide šta je to zaista bilo.
J't'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout, et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca, et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. D'abord tu m'idéalises, avant que tu me méprises. Ok d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite ben, tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses. Tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y fais des gosses.
C'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie, les pleurs et les sautes d'humeur, et tu défieras papa et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur.
S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi.
Tu verras, c'est que du bonheur.
La joie, y a les couches, y a les odeurs, y a les vomis, les caca et puis tout le reste.
Ecco.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Eko.
Vraćamo se u studio nakon muzike i reklama. Gošća je Ivana Hadžipopović. Mogli bi da pričamo i o nekim drugim knjigama, ali sada je u fokusova najnovija Pariz ispred iza paravana, o kojoj može da se govori, da kažemo, na razne načine, jer svaka priča je za sebe, svaka je posvećena nekom velikom umetniku, piscu ili slikaru. Pa evo sada pomenemo i Monea, koji sad ima isto kao i Roden svoj muzej, kao Picasso što ima svoj muzej. Nekada je to bio muzej Marmotan, sad je njegov i tu imamo tu veliku kolekciju lokvanja. I posebno je bila ta zanimljiva za vas izložba 2017. Mone kolekcionar. To otkrivamo jednu drugu stranu ovog slikara.
Pa jeste, to je Pariz ili razotkrivanje tajni. Je to bila, do te decenije bila je tajna da je u stvari Mone bio veliki kolekcionar i on je jedan od najvećih impresionista. I bila je napravljena izložba Mone kolekcionar, ali zanimljivo je to što su sve te slike iz te njegove kolekcije najvećih francuskih slikara bile rasute po čitavom svetu, po raznim institucijama i privatnim kolekcijama, zato što je njegov sin Michel 1927. u Besparici rasprodao sve te slike i onda je Pariz odlučio da to
prikupi
i vrati u Pariz, ali to su bile u stvari godine, a možda i decenije pravih policijskih istraga da se pronađu gde su sve te slike i najzad je to uspelo. Međutim, Monet nije kupao slike od slikara, on je kupao na aukcijama od trgovaca, u galerijama, on je razmenjivao i dobio poklone. Međutim, pomenuću samo neke slikare koji su pripadali toj kolekciji, znači Delacroix, Renoir, Corot, Roma, Nese, Zan, Pissarro, Sinjak, Toulouse, Lautrec i tako dalje. Znači, to su zaista kolekcija vrlo sofisticirana i vrlo brižljivo birana. Ali je najzanimljivija priča o Sezanovoj slici. Znači, dok Monet nije kupio Sezanovu sliku tu, Sezan je bio potpuno nepoznat slikar. Kupovinom slike Sezan postaje
poznat.
Postaje poznat. I sad postoji još, na toj izložbi još prikazane su i neke do tada neviđene Monetove slike, zato što to su u stvari isto 15-ak lokvanja koje je on slikao pred kraj života kada je već gubio vid, a njegov sin, smatrajući da te su slike bezvredne, nije ih rasprodao. Tako da su,
da
one, da, ja, da su one tu ostale.
I sad postoji ta stalna, znači, kolekcija u muzeju Moneta u Bulonskoj šumi, tako da evo, može svako da bar pogleda onu stalnu kolekciju ako nave nove. Vermeer, koga sam malo prepomenula, muzej Louvre, već sa malo slika je ostao toliko fascinantan umetnik za sva vremena.
Ta priča o Vermeeru i Parizu je zaista fascinantna, zato što je Vermeer tajanstveni holandski slikar koga ne može u potpunosti da obuhvati ni jedno razumsko tumačenje. To je veliki slikar ženske figure, i to ne one stvarne, već one idealne, zamišljene na osnovu više modela. I on je bio čudan bljesak modernosti u tom 17. veku. E sad, na njegovim slikama to je uopšteno ovako, to je imao jedna nevidljiva nit, razdvaja svetlost od senke, u složenoj alhemiji njegovih omiljenih boja, prusko svetlo plavog i limun žutog, koje se neretko razbija u kontrastu sa crvenim. Priča...
Vi ste u stvari najviše govorili o slici pletilja čipki.
Da, ima dve slike koje su vezane za Pariz. To je jedna slika koja je u Luvru od 1870. godine izložena, zove se Pletilja čipki, da koju je Auguste Renoir smatrao da je jedna od dve najlepše slike na svetu. I ova, sad dolazimo opet na ovu čudesnu deceniju, Louvre je priredio ogromnu izložbu Vermeera, na koju nije mogla da se nađe ulaznica. I na toj izložbi središnja slika, glavna slika, bila je naravno devojka sa bisernom minđušom, kako su je tada nazvali Đokonda sa severa, i koja je u stvari toliko zrači toplinom u cvetu svoje drske mladosti, gledajući isti mah i zagonetno i nežno sa tim egzotičnim plavim turbanom. Ali sve te i ova pletilja čipki i ova devojka sa bisernom minđušom, a i sve Vermeerove devojke, može da se kaže da su istovremeno nedokučive, ali izgledaju kao da sve razumeju.
Interesantna je svakako umetnik, ali evo, Francuska se ipak na neki način oduži onim drugim slikarima koji nisu potekli sa francuskog tla. Dosta ih je u ovoj knjizi pomenuto, koji nemaju veze baš konkretno s Parizom, ali evo,
ima još jedna priča, još u jednoj slici o Zvezdanoj noći Vincenta van Gogha. To je opet bila jedna velika, velika izložba u muzeju Orseja, i pred tom slikom Zvezdana noć stajali su ljudi da nije moglo da se priđe, da se priđe, da se vidi, a u stvari to je slika koja zaista zaustavlja dah. Jer oduvek je taj holandski slikar voleo zalaske sunce, ali i zvezdane noći. Za njega je noć bila pravi poetski trenutak. Izazov kako tamu iskazati bojom, što mu je bila obsesija. Verovao je da će kad umre, da stigne na jednu od tih zvezda, kao kad sedne u parni voz, stiže na svoje odredište. Ipak, ta slika koja je stub moderne umetnosti, koja je opet stigla u Pariz iz Njujorka, iz Muzeja moderne umetnosti, za njenog autora bila je tek probni pokušaj, kojim nije bio čak preterano zadovoljan. A smatra se da čak nije napravio nikad ni pripremni crte, što je inače uobičajeno. Jeste. A na njoj je u stvari sve. Njegova želja da kroz sliku izrazi duboku emociju koja ga razdira i koja nema leka, njegov dar za kompoziciju, bogatstvo mašte, majstorstvo boje, bajkovita energija, očaj zbog nemogućih ljubavi, psihičke krize i alkohol. U tim neodoljivim vrtlozima i kovitlanjima boje i osjećanja.
A žuta i plava boja.
Ali sad, tu je u stvari suština ove priče, da je ta čudesna vibracija dve boje, žute i plave, bio u stvari omaž njegovom uzoru Eugenu Delacroix, koji je u svom dobu bio prezren jer se usudio da spoji te dve nespojive boje. Ali upravo one, tako spojene jedna uz drugu, čine da to noćno nebo treperi.
I da traje večno, znači za sva vremena, jedna umetnička slika. I kao što...
Možemo Camille'a
Možemo pomenemo, ali ima i tu i pisaca, mi smo se nekako usmerili na slikare.
Evo, tako je, možemo, ovo je jako Paris apsurda ili Albert Camus. Pisac Bernard Fauconnier nazvao je život Albera Camusa briljantnim u dobu kada je francuska književnost nešto značila. Antifašista, rođen 1913. u Alžiru, stradao je 1960. godine u automobilskoj nesreći u Francuskoj. Ovaj filozof apsurda, mada je odbijao da ga filozofom smatraju, u više navrata kao da je slutio. Smrt u automobilskoj nesreći opisivao je kao najapsurdniju od svih smrti. Pa ipak, poginuo je prerano i to baš u automobilu koji se zabio u drvo, iako je u džepu imao voznu kartu kupljenu prethodnog dana. Jednom prijatelju 50. godina prošlog veka pisao je: u Parizu svi ili gotovo svi imaju talenat, ali vrlo malo dela govori o istini, jer vrlo malo ljudi voli istinu, koja je sa slobodom ono o čemu intelektualci pričaju najradije, iako je se i najviše plaše. Odnedavno često sam nesrećan zato što mi se ništa ili gotovo ništa u mom dobu ne sviđa. Ali o Parizu je ipak pisao sa izuzetnom nežnošću. Crno drveće na sivom nebu i golubovi boje neba, statue na travi i ta melanholična elegancija. Verovao je da uprkos apsurdu ili baš zbog njega život treba živeti do kraja, a pozorište mu je bilo smisao života i u njemu glumice, mnogo njih. Ali možda najsudbonosnija žena njegovog života, majka njegovih bliznakinja, nije bila ipak glumica, bila je izvrsna pijanistkinja i matematičarka Francine Faure, prelepa u tom okupiranom Parizu na Saint-Germain-des-Prés 1940. godine u slobodnoj zoni, ali uz nju u paralelnom životu i glumica takođe sudbonosna Maria Casales. U godini svoje smrti Camus će imati 4 žene istovremeno. Znači svoju majku svojih ćerki, Francine, i 3 glumice, Catherine, Mariju i Mi. A peta sudbonosna žena njegovog života, Catherine Camus, njegova ćerka, rođena 1945. koja je od oca nasledila smisao za apsurd, jer je odustala od advokatske karijere da bi se posvetila očevoj zaostavštini, na pitanje o njegovim ženama odgovoriće: on je bio slobodan, a one dobre.
Najbolji odgovor. E sad, pošto nemamo mnogo vremena, nekoliko minuta, da kažemo jedan deo knjige vezani za ono čime se vi takođe bavite pored pisanja, to je prevođenje. Molijerovi dani su u posljednjem delu knjige pomenuti kroz razgovor sa Pierre Soulignom.
To su Molijerovi dani u Parizu, to su večeri u Francuskom institutu koje su zaista takođe za pamćenje, zato što je to festival francuske književnosti gde francuski pisci dolaze u Beograd da se druže sa beogradskom publikom. One su uglavnom veoma, veoma posećene i publika u međusobno odnosu sa piscima postavlja pitanja i to je baš neposredan kontakt. I u stvari Albatros Plus je objavio, ja mislim, desetinu galike, i to je bilo desetinu tih knjiga, a ovde su došli na te večeri iz Pariza Pierre Soulignes sa svojom knjigom Klijentkinja, to je Pariz pod nemačkom okupacijom, gde on u stvari pokušava da odgovori na pitanje šta je zlo, ali pošto ne uspeva da odgovori, on kaže da onda kada se zlo pojavljuje u svojoj banalnosti, ali nažalost pojavljuje se u banalnosti kada se čini tako običnim, a onda razum zaista gubi bitku. To je, mislim, taj roman je zaista pun neočekivanih obrta i on opisuje bića koja u najvećoj svojoj dubini je uništila istorija. Onda je tu bila i Marija Mađidi sa izvršnim romanom koji je dobio Goncourtovu nagradu za prvi roman, Marks i Lutka.
Koji je objavljen u toj edici.
Jeste. Znači, i to je bilo u stvari jedno druženje francuskinja iranskog porekla koja je kao šestogodišnja devojčica došla u Pariz slobode, ali bežeći od Irana, torture, ona stiže gde su roditelji i ona osjećali strah, stiže u jednu drugu atmosferu straha, o strankinje u stranoj zemlji. I ona sad opisuje to, taj život svoj između dva jezika, Molijera i persijskih pesnika.
Dobila je inače Gonkurovu nagradu.
Da, da, za prvi roman, da. Tu je još bio i Benoît Duterte sa svojim romanom Leto 76. Pa je onda, naravno, i Catherine Clément sa romanom Martin i Hana, pa onda Colette, pa zaista ova Margaret Duras.
Da, bio je lepo, da kažemo, buket.
Jeste, prevod. To je bilo zaista. Ali htjela bih da kažem na kraju i za Pariz još jednu stvar. Znači, ovo što smo pričali, dogodilo se u toj čudesnoj deceni i parijska mikaza. Znači, jeziva jedna situacija, scena, kada je
u više kafe i restoran.
Da, kada je u Bataclanu, toj koncertnoj dvorani, i dva kafea, Petit Cambodge i Carillon, i na stadionu, kada je teroristički napad ubio 130 mladih ljudi i preko 300 ranio. Međutim, ono što je u suštini Pariz, samo nedelju dana kasnije, na Trgu Republike, smenjivali su se tihi akordi Marseljeze i balade Imagine Johna Lennona, a svetlost oko spomenika padala je na milione cvetova. To je bio omaž mrtvima uz klavir s rukom u ruci, a među cvećem i svećama i jedna knjiga. Ona s početka priča o Parizu, Pariz je praznik Ernsta Hemingwaya, koja je odjedan put počela da bude gotovo vek kasnije tražena.
I eto, optimizam na neki način ipak i lepota pobeđuju zlo, bar kroz ovu vašu priču o kojoj ste sad pomenuli. Pa evo, možda sad sa zvucima francuske muzike da se oprostimo od naših slušalaca. Gošća emisije je bila Ivana Hadžipopović. Pričali smo o Parizu, bar kroz ove priče. Svako ima svoje viđenje Pariza, ovo je viđenje naše gošće. A sa vama su također bili Ivana Marković, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Of your love, and in the absence of human touch, I have decided. Travel all over the place, and I have decided I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my love. I'm throwing my arms around Paris, because only stone and steel accept my love.